Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune interactivă și ca urmare vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne sunați în direct și să ne spuneți ce probleme legate de studiul Scripturii v-au frământat în ultima săptămână. Numărul de telefon este cel pe care îl cunoașteți de la o vreme, pentru că el s-a schimbat. Este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și de asemenea vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci noi ne uităm prin corespondență. Domnule pastor, Filipeni 1, 23 și 24. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup, spunea Pavel. Și iată ce spune mai departe ascultătorul. Constat din acest verset că Pavel crede că după moartea lui se duce la Hristos, iar dacă nu moare, rămâne în trup. Ce vrea să spună de fapt Pavel acolo?
La prima citire a textului ar părea că înțelesul este că după moarte el ar putea să supraviețuiască sau sufletul să meargă direct la Domnul, așa cum este aici exprimarea, să fie împreună cu Hristos. Însă, dacă ne uităm în gândirea lui Pavel, el vorbește foarte clar de faptul că atunci când va veni Hristos, atunci va primi răsplata. El, chiar dacă sper să găsesc acum imediat, în 2 Timotei 4 cu 7 și 8, el spune la un moment dat, m-am luptat lupta cea bună, mi-am ispăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Care e ziua aceea? În ziua revenirii lui Hristos, nu în ziua când va muri El, nici pe departe. Și nu putem spune că în epistola către Filipeni spune ceva și lui Timotei, care era în Efes, spune altceva. Nu, vorbim de același
lucru. Și dacă ne uităm la ce le spune și tesalonicenilor, avem un ansamblu.
Exact, adică eu cred că expresia aceasta, sunt strâns în două părți, aș dori să mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, ce înseamnă să fiu împreună cu Hristos? Ideea este că odată ce omul moare și nu mai știe nimic, până la a doua venire, acest segment al timpului nu mai este perceput de cel mort. Și în acest context putem spune că odată cu moartea, practic, următoarea clipă când vei deschide ochii, deci ca o clipă îl vezi pe Hristos și nu mai simți trecerea timpului. În acest sens putem să înțelegem, dar în niciun caz nu, Pavel nu spune că dacă ar muri, s-ar muta cu Hristos imediat, pentru că, repet, în Timotei spune acolo tot altceva. Vorbește ziua aceea, ziua când va veni Hristos.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. S-o fi întâmplat ceva. Așteptăm să reveniți, pentru că emisiunea abia a început și aveți tot timpul până la sfârșitul emisiunii să ne spuneți ce întrebare voiați să-i puneți invitatului nostru. Vă rog să explicați 2 Corinteni 3, versetele 7 și 8. La ce se referă expresia slujba aducătoare de moarte?
Pavel în context vorbește de cele două legăminte, legământul vechi și legământul nou. Și acum legământul vechi, care a fost bun pentru perioada în care Dumnezeu a întâlnit să fie un îndrumător spre Hristos. Acum, prin menținerea acestuia, în ciuda faptului că Hristos venise și împlinise vechiul legământ, acum Pavel numește acest lucru că, practic, te închini slovei, nu Duhului. Și apoi spune, acum, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă și săpată pe pietre, adică ce care te condamna. Pentru că atunci când vorbim de jertfele care erau duse, erau exprimarea condamnării. Când un om aducea o jertfă, practic animalul murea în locul lui. În acest sens este aducător de moarte, dar odată cu venirea lui Hristos vorbim de un nou legământ, vorbim de legământul nou care aduce viață, pentru că Hristos și-a asumat moartea în locul nostru. În acest context, deci nu vorbim de o slujbă care în sine era moartă, adică legământul cel vechi nu era păcătos în sine, nu era rău în sine, pentru că Dumnezeu l-a poruncit. Dar schimbarea contextului istoric făcea nenecesară aplicarea în continuare a vechiului legământ.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mulțumesc, bine v-am găsit. De data aceasta aș dori să vin din nou cu o întrebare care mă frământă și doresc să bazez întrebarea mea pe cele două versete care doresc să citesc din Sfânta Scriptură. Prima o găsim scris la Psalm, capitolul 9, versetul 17. Deci capitolul 9 la versetul 17.
Da.
Unde găsim în felul următor. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Și următorul verset o mai găsim tot în Psalm, la capitolul capitolul 49 și versetul 15.
Da.
Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Întrebarea mea, scurt și simplu de tot, scriitorul, psalmistul, în urma declarația pe care o găsim scris aici în aceste două versete, mai ales în a doua, în, la capitolul 49 și versetul 15, o ajuns el în locuința morților, o intrat el în acest loc sau nu? Mulțumesc mult, da. Asta era întrebarea. Mulțumesc.
Mulțumim. De câțiva ani de zile aveți aceeași preocupare cu groapa și cu locuința morților. Sperăm că până la urmă să o rezolvăm. Domnule pastor, a ajuns sau n-a ajuns în locuința morților? Și de fapt, la ce se referă el când zice ce zice?
Da, aici e psalmul 9, pentru că trebuie să luăm cumva în ordinea textelor pe care dânsul le-a citit. Psalmul 9, fiind un psalm al lui David, el spune foarte clar că, mai ales că Pavel era, David era destul de urmărit, mă rog, chiar este și contextul, dacă ne uităm, Dumnezeu va pedepsi neamurile și în final neamurile care se împotrivează Dumnezeu va ajunge în locuința morților. Adică vor muri în sensul acesta. Aici, în psalmul 49, versetul 15 pare să sugereze că este un psalm lui Core. Autorul nu va ajunge în locuința morților, ci va fi scăpat de Dumnezeu. Dar asta înseamnă o rezolvare definitivă, veșnică, sau o rezolvare temporară, adică nu este urmărit de neamuri sau... Dacă ne uităm în versetele următoare, spun așa, găsim scris, să se tot creadă omul fericit în viață, și este acum generic, orice om, deci nu contează dacă ești credincios sau necredincios, să se creadă fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care le face, căci tot în locuința părinților săi va merge. Și nu va mai vedea lumina niciodată. Practic, locuința morților este echivalentă cu locuința părinților. Practic, psalmistul spune că orice om va ajunge acolo. Orice om. Numai că nu așa cum vor oamenii, ci Dumnezeu stabilește când. Că în acest context, mă rog, aici vorbesc de cei care își fac case, mă rog, nu vor trăi pe vece, nu pot să nu vadă mormântul. Deci, pur și simplu, este o stare a omului muritor. Nu, și Ecleziastul ne spune foarte clar. Deci toți vor merge, și cel bun și cel rău, tot acolo merg, spune Ecleziastul. Deci nu cred că este un loc doar al condamnaților, și cei care nu sunt condamnați, care sunt credincioși, nu merg acolo. Locuința morților este pe pământ, este un loc temporar. E sub glie. Morim, adică nu mai existăm. Asta este ideea locuinței morților. Și în niciun caz nu vorbim de un loc doar pentru condamnați, pentru că altfel ce rost mai avea să avem o înviere dacă mergi fiecare la fericire veșnică și la nenorocire veșnică. Învierea și apoi judecata finală, ce rost mai au dacă Dumnezeu deja aplică instant după moarte acest lucru?
Am început să primim și e-mail-uri, dar acum luăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct. S-a fi întâmplat ceva? Iată ce întreabă domnul Gae Daniel. Dacă Dumnezeu este în afara timpului și pentru El nu există trecut, prezent și viitor, înseamnă că El creează și acum universul, Domnul Iisus se întrupează și moare pe cruce, etc. Evrei 9:26. Dacă la El nu este timp, cum se face diferența între momentul când Domnul Iisus a purtat un nume și apoi a primit un nume nou? E cam alambicat întrebarea.
Mă rog, am înțeles ideea. În teologie, în general, se merge pe ideea că Dumnezeu este atemporal, în afara timpului, că El a creat timpul. Dar și aici este o problemă spinoasă. Ce înseamnă timp? Dacă ne referim la timpul măsurabil, așa, cum vedem luminătorii, soarele, luna, care marchează trecerea timpului, da, am putea spune că Dumnezeu nu este supus acestui timp. Însă ce înseamnă timp dacă ne gândim la veșnicie? Nu e tot timp? Conceptul de timp există la Dumnezeu și Dumnezeu este în timp. Și vreau să explic, dacă Dumnezeu ar fi în afara timpului, cum am explicat preștiința lui Dumnezeu? Deci preștiința lui Dumnezeu cunoaște dinainte ce se va întâmpla. Ar deveni irelevantă dacă la El trecutul, pentru și viitor ar fi ca un punct. Adică ce ar însemna acest lucru? De aceea cred că noi nu putem vorbi de Dumnezeu atemporal și de preștiința lui Dumnezeu ca două concepte care să fie în același timp. Ori este atemporal și îmi dă la o parte preștiința și doar noi percepem ca fiind preștiință, că de fapt știe că El... Era chiar un proverb, la o dată l-am întâlnit pe o ușă la o școală: nu mă tem de viitor, că Dumnezeu este acolo deja. Este o minciună. Viitorul nu există încă și Dumnezeu nu este în viitor, pentru că Dumnezeu nu există viitorul. Dumnezeu știe ceva, fi în viitor, asta e altceva. Și cred că aici este bine să fim foarte precauți. Eu nu cred într-un Dumnezeu atemporal, ci în Dumnezeu temporal, da, dar nu în contextul timpului măsurabil, limitativ, pământesc, ci în timpul veșniciei. El este veșnic. Și cred că Dumnezeu este atotștiutor, are preștiință, știe ce se va întâmpla și nu așa rezolvă foarte, foarte multe probleme biblice. Așa, gândiți-vă ce ar însemna planul făcut din veșnicii. Cum s-a derulat dacă nu există timp? Ce înseamnă acest lucru? Adică a fost o ordine cronologică în care Dumnezeu a creat niște lucruri. A fost o ordine un plan în capul său. Dar a merge pe varianta aceasta, mă rog, sunt lucruri mult mai complexe, dar eu nu cred în conceptul de Dumnezeu atemporal, ci Dumnezeu în timp, care știe, care nu e dependent de istoria noastră. El este și în afara creației și în creație. Și timpul, repet, timpul ăsta biblic, măsurabil, da, este, face parte din creație, dar este un timp pe care numim veșnicie. Tot timp este, dar numai că se numește veșnicie.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
O întrebare simplă aș avea. Auziți?
Să vedem ce înseamnă o întrebare simplă. Aștept.
La a doua venire de la lui Iisus Hristos, când vom muri, vom învia înapoi?
E musai să murim? Să zicem că Domnul vine mâine. E musai să murim?
Nu, vreau să vă spun așa.
Mm-hmm. Bun.
Atât,
care
atât.
Sunt condițiile ca să Să înviem dacă am murit până la a doua venire. Bănuiesc că vă interesează.
Păi mă interesează că...
Deci ăsta este interesul, asta era de fapt întrebarea.
Da, mă interesează că uitați că suntem mulți păcătoși pe pământul acesta și...
E adevărat.
Vă dați seama.
Toți suntem păcătoși
în realitate. Da. Și asta vreau să știu. Dacă a văzut că sunt oameni răi, sunt oameni și buni și răi, și știu că la a doua venire poate că vom învia înapoi.
Da. Bun. Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Până la urmă, conceptul de bun și rău este foarte relativ dacă îl raportăm la ceea ce crede omul că este bun și rău. Trebuie să raportăm la ce zice Dumnezeu că este bun și rău. Vă rog.
Da, că va fi o înviere este clar. Scriptura vorbește atât de mult și în Vechiul Testament și în Noul Testament despre înviere. Însuși Dumnezeu a înviat prin profeți, de exemplu Elisei, Ilie, au înviat oameni în Vechiul Testament, în Noul Testament și Domnul Hristos și apostolii au înviat oameni. Faptul că au fost astfel de evenimente este o garanție pentru înviere. Dar cea mai puternică garanție este învierea lui Hristos. De fapt, celelalte învieri, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament, în virtutea învierii lui Hristos, care urma să aibă loc, s-au realizat. Numai că aici e o problemă. Scriptura spune că vor fi două învieri. Va fi o înviere la venirea lui Hristos, învierea celor drepți, care și-au predat viața lui Dumnezeu și-au construit un sistem valoric raportat la cuvântul lui Dumnezeu. Și miza nu este neapărat învierea pentru Dumnezeu, pentru că nu e nimic imposibil pentru Dumnezeu. El poate da viață, faptul că s-au realizat aceste lucruri nu înseamnă că e greu pentru Dumnezeu. De obicei, noi suntem foarte, foarte temători în fața morții și pe de cuvânt, este cel mai mare dușman al nostru, pentru că înseamnă anihilarea noastră. Dar nu pentru Dumnezeu, El are puterea să dea viața oricui. Hristos spune la un moment dat, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Nu are nicio problemă. Miza la Dumnezeu e credința noastră. Aici este și preocuparea noastră trebuie să fie pe relația cu El și cu siguranță că apropierea de relația cu El ne ajută să facem parte din grupul care va fi înviat la prima înviere. Dacă vom ajunge să închidem ochii pe acest pământ, dacă ne vom trezi la a doua înviere, atunci nu este cel mai fericit moment din viața.
Chiar deloc.
Deloc.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Atunci...
Vă rog să închideți televizorul, aparatul de radio prin cine ascultați dumneavoastră, să ne auzim doar în telefon.
Alo?
Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Alo. Pacea Domnului!
Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm, dar închideți televizorul sau aparatul de radio să ne auzim doar în telefon.
Da. Alo?
Alo?
Se aude?
Da.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Aș avea și eu o întrebare.
Da.
La Evanghelia lui Matei, în capitolul 11,
da.
Versetul 11 și 12, acolo unde vorbește despre Ioan Bătăzitor, că cel mai mic din ea,
cel mai mic dintre...
Că cei agresivi vor...
Cred că aveți o problemă cu semnalul, dar am înțeles. Doriți o explicație la Matei 11, versetele 11 și 12. Vă mulțumim, s-a pierdut semnalul. Poftiți, vă rog, domnule pastor.
La găsim scris, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum părăția celor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Este un context special în care Hristos rostește aceste cuvinte. Ioan era închis și a trimis vorba la Domnul, de fapt o întrebare, ești tu acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Și acum a fost un moment de îndoială în viața lui Ioan, în mintea lui Ioan, și mulți oameni cu siguranță s-au mirat de această întrebare și Hristos chiar îi întreabă ce ați zis să vedeți în pustie despre Ioan când v-au chemat să vă boteze. Ce ați așteptat de la el? Și apoi, pentru a arăta că Ioan nu era neapărat un om slab, deși era închis și era temător. Spune că a fost cel mai mare om născut din femeie, ceea ce înseamnă mult. Înseamnă mult, a fost practic cel care a pregătit venirea lui Hristos. Dar numește că, spune că cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Iisus vorbește de împărăția Harului aici, nu împărăția Slavei. Practic, cel mai mic înseamnă cel care este martor la ceea ce face Hristos, la predicarea sa, la minunile sale, este mai bine cuvântat decât Ioan, pentru că Ioan nu a fost martor la predicarea lui Hristos, nu a fost martor la minunile sale, ci doar din auzite și din ceea ce a povestit Hristos, când ne-a trimis de răspuns. Și în acest context îi spune Iisus din zilele lui Ioan, împărăția se ia cu un val, acolo este biazul în limba greacă, înseamnă, poate fi și violență, dar aici e de perseverență, de stăruință, adică nu stai în expectativă să mă duc, să nu mă duc, dacă ai prins ideea împărăției, dai năvală, te duci ca să
apuci acest lucru.
Da, ești activ. În sensul acesta vorbim de această relație cu Ioan, cu împărăția, cu Hristos.
Pare rău că s-a pierdut semnalul, dar asta este. Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct. Ne uităm pe e-mail din partea domnului Mihai Popescu. Bună ziua, cu privire la Romani 3:4, am citit în mai multe Biblii, inclusiv în limbi străine, și ultimele cuvinte le-am găsit traduse în unele versiuni, va judeca, iar în altele va fi judecat. Care este traducerea corectă? Deci, Romani 3:4, cum e corect? Că dumneavoastră aveți și Biblia în limba greacă.
Da, mă uit acum. Nu, este un verb la diateza pasivă. Prin urmare vei fi judecat. Este aici. Da, deci nu... Și aici este surprinzător că Dumnezeu este judecat. Asta este ideea. Pentru că, până la urmă, toată tragedia asta a veacurilor a început prin încercarea celui rău de a-L judeca pe Dumnezeu. Lucifer l-a acuzat pe Dumnezeu pe nedrept. Și Dumnezeu, prin tot ce a făcut planul mântuirii și toate procederile sale în istoria umanității, nu a făcut decât să arate că este drept și credincios în judecățile sale. În acest context, dacă ne uităm în Roman, Pavel asta încearcă să demonstreze, dar acolo verbul este la diateza pasivă, care înseamnă că vei fi judecat.
Bun, s-a lămurit și lucrul ăsta, mergem mai departe, până la un nou telefon, în corespondență. 1 Corinteni 15:20. Ce înseamnă acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți? Probabil că sintagma asta îl interesează pe ascultător, pârga celor adormiți.
Da, dacă ne rezumăm, eu știu, dacă gândim ideea de pârgă ca fiind primul în sens cronologic, am putea intra în dificultate, pe cum a fost pârga celor adormiți când găsim că au fost înviați oameni și în Vechiul Testament, mai mult decât atât, nu doar că au înviat, dar Moise a înviat și a fost la ceruri înainte ca Hristos să învieze. La moartea lui Hristos spune că mulți sfinți din vechime au înviat și apoi au plecat cu Hristos. Dar ce înseamnă pârga acelor adormiți? Înseamnă că toate aceste învieri le abordăm sau le interpretăm prin prisma învierii lui Hristos. Deși cronologic au avut loc câteva învieri înaintea lui Hristos, totuși la nivelul juridic aceste învieri au avut loc prin prisma faptului că Hristos urma să învieze. Altfel nu ar fi fost niciun drept. Moise, Ilie, Enoch sunt în ceruri. N-au niciun drept să rămână acolo dacă nu ar fi fost Hristos. Nu e o întâmplare că și Moise cu Ilie au preocupat și au coborât pe muntele schimbării la față și vorbeau cu Hristos de moartea lui. Pentru că un eventual eșec a planului mântuirii însemna ca ei să coboare din ceruri. A fost un moment destul de tensionat, dar pârgă în sensul că în virtutea morții, învierii lui Hristos au fost posibile celelalte învieri. Altfel, și asta e o dovadă sau cea mai cea mai clară dovadă sau cel mai clar argument că va fi o înviere și generală, spune Pavel.
Telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua dumneavoastră și invitatului dumneavoastră.
Vă mulțumim.
Aș vrea să vă întreb ceva, dacă nu este cu supărare.
E vremea întrebărilor.
Având în vedere că suntem în clicnet secolul vitezii, mileniu 3, sunt atâtea confesiuni. Alo?
Da, vă ascultăm cu atenție.
Da, sunt atâtea confesiuni. Ortodoxi catolici, ortodoxi de stil vechi, greco-catolici, adventiști, Martorii Jehova, mileniști și tot așa mai departe. Dacă îi punem pe toți la aceeași masă, nimeni nu poate să ajungă la aceeași concluzie. Întrebarea mea este, de ce nu au ajuns toți ca să fie, precum spune Mântuitorul Iisus Hristos, sunteți mădularele trupului meu, exact cum vorbește și Sfântul Apostol Pavel, în 1 Corinteni. Aș vrea să știu de ce toată lumea trage pentru ceva aparte. De ce nu este toți să fim cu toții uniți, toți să fim mădularele trupului Iisus Hristos. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Atunci cine suntem noi sau care mlădițe suntem noi? Asta aș vrea să mi se confirme într-un simplu răspuns. Vă rog să mă scuzați că ven de la treabă, am văzut emisiunea dumneavoastră, este o emisiune plăcută. Aș vrea să, pe tema asta, să fie și pe Facebook, dacă se poate, o temă mult mai dezvoltată, ca să știm cu toții, ca să mergem cu toții, să urmăm calea ce e dreaptă, cu toții, să știu, să nu merg nici la baptiști, nici la anabaptiști, nici la ortodoxi, nici la catolici, nici de sfetori. Deci vreau să
știu... mergeți la creștini, pur și simplu.
Pavel. Vă mulțumesc,
Vă mulțumim. E, întrebarea asta venea cam în felul următor. Cum adică toți vorbiți din aceeași Biblie, vă raportați la aceeași Biblie, dar discursul este diferit? Care este cauza, domnule pastor?
Din nefericire, asta e realitatea. Nu este ceea ce Hristos și-a fi dorit. În Ioan 17, Hristos a rugat Tatălui, mă rog ca toți să fie una. Și una din mai multe puncte de vedere. Una din perspectiva relațiilor, pentru că totdeauna pot să existe relații stricate. Una din perspectiva teologică, adică Biserica Creștină Apostolică, de exemplu, s-a străduit să aibă o învățătură unitară. Din nefericire, de-a lungul timpului, în creștinism s-au apărut și multe aspecte nu neapărat biblice. Dacă ne gândim la mulți dintre părinții bisericii care veneau dintr-un mediu filozofic păgân, au adus niște elemente nebiblice ca premize în multe chestiuni care țin de interpretarea biblică și s-au dezvoltat de-a lungul timpului diferite sisteme de hermeneutice de interpretare. Apoi au încercat grupuri de oameni din creștinism să, mă rog, să repare anumite lucruri. Nu e o întâmplare și e normal să fie așa, dar găsim în istorie o dispută clară între școala din Alexandria, școala din Antiohia, școala din Alexandria era mai alegorică prin interpretare, în Antiohia era mult mai biblică, și conflict la un moment dat între Ioan Gură de Aur și, de exemplu, ceilalți, Origen, Cleme, în Alexandria. Și asta vorbim de aceeași generație. Dar apoi reforma care a încercat să readucă biserica pe tărâmul Scripturii și tot așa.
S-a potmolit și ea.
Da, au apărut diferite grupări. Problema este că avem interpretări diferite asupra aceluiași text. Deci vorbim de același text, dar avem interpretări diferite. Unii mai adaugă și tradiție sau alte surse, mă rog, cu autoritate, dar aici e problema și eu nu văd că ar fi rău să ne așezăm la aceeași masă și să vedem, să ajungem la concluzii comune, fără neapărat să avem un compromis. Și să interpretăm Biblia, să vedem care e cea mai bună soluție pentru anumite pasaje controversate. Nu-i rău, dar vă dați seama că de-a lungul timpului au fost încercări și încă sunt încercări. Numai că ecumenismul de astăzi nu este, nu are ca premiză ideea de a ajunge la un consens biblic, așa cum spune Biblia, ci mai degrabă din perspectivă politică, să ne înțelegem bine. Nu contează ce credem, ori este o păcăleală acest lucru, pentru că, deși e bine să avem relații frumoase, dar nu putem spune că suntem una în Hristos, câtă vreme noi teologic suntem foarte diferiți.
N-am reușit să avem nici măcar o Biblie interconfesională.
Exact.
Limba română.
Cel puțin până acum este, măcar la nivelul relației, să ne înțelegem bine între creștini, noi cu alte confesiuni. Este bine să avem relații frumoase, curtenitoare, dar teologic este... Eu merg pe ideea că nu poți face compromis. Dacă tu crezi că, așa spune Scriptura, nu poți să faci un compromis decât dacă ți-aduc dovezi clare, biblice, că nu crezi bine.
Bun, și atunci care este sfatul pentru ascultătorul sau telespectatorul nostru care zice, dom'le, eu nu vreau să mă duc nici la aia, nici la aia, eu vreau să mă duc acolo unde discursul este întru totul după
sfatul
învățătura
meu,
lui Iisus.
Sfatul meu este să cerceteze Sfânta Scriptură și eu sunt convins că Dumnezeu îl va ajuta, îl va lumina. Să nu caute o confesiune neapărat, ci să studieze foarte bine Biblia și dacă vrea să meargă pe la diferite confesiuni, să vadă în ce măsură discursul acelor confesiuni religioase creștine se potrivește cu Sfânta Scriptură. Nu stau să fac lobby bisericii din care fac parte, pentru că aș fi subiectiv oricum. Dar să studieze Scriptura. Scriptura este mai presus de orice biserică. Deci, practic, Scriptura dictează bisericii, nu biserica dictează Scripturii, ce trebuie să spună.
Un telefon în direct, preluăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, să te țin direct.
Alo, bună ziua.
Poftiți, vă rog, bine ați venit.
Da, bună ziua.
Închideți televizorul sau aparatul de radio. Închideți televizorul sau aparatul de radio prin ce ne recepționați, pentru că sunetul ajunge mai târziu în alea.
Să-l întreb și eu pe domnul pastor. Da, da.
Vă dați seama că e o babilonie. Nu ne putem înțelege în felul ăsta.
Da, da, da.
Doar în telefon.
Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul pastor Maru Mitrache, îl rog din suflet, că am mai intrat cu dânsul în direct și îmi place cum explică.
Vorbiți fără să mai auziți ce se întâmplă la televizor.
Acum te aude bine?
Eu vă auzeam oricum, dumneavoastră n-auzeați.
Da, acum, da. Din Luca, capitolul 21, versetul 32 și 33 m-ar interesa, unde spune: adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ce neam este vorba și dacă aceste semne sunt chiar ce trăim acum, sunt adevărat ce spune Mântuitorul. Mulțumesc mult de tot și ascult cu interes această explicație.
Vă mulțumim și data viitoare când ne apelați în direct în emisiune să ne auzim doar în telefon, da? Bun, vă mulțumesc. Domnule pastor, ce vrea să spună Domnul Iisus în Luca 21, 32 și 33?
Sunt niște versete, ca și cele similare din sinoptici, foarte controversate, pentru că cuvântul genea, neam, din textul grecesc este diferit interpretat. Dacă ar fi să luăm după sensul primar din lexicoane, înseamnă o generație. Și este clar, contextual vorbind, că Hristos se referă la generația din timpul său. Și în Matei același text și sunt foarte multe lucruri enumerate aici care s-au întâmplat în neamul acela. Acum, dacă Hristos urma să vină după acea generație, este și aici o discuție foarte controversată dacă Hristos a avut în plan să vină atunci, mai ales că el a și spus: unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când nu va veni Fiul Omului, iar în Apocalipsa spune: iată, eu vin curând, repede. Dacă nu a venit, înseamnă că ceva s-a întâmplat. Biserica nu a dus până la capătul pământului Evanghelia și a fost un eșec prelungit destul de mult de către biserică. Dar, repet, sensul primar este de generație, eu știu câți ani au o generație. Și acest s-a întâmplat acum, în acea generație. Dar acest lucru nu înseamnă că acum nu se întâmplă, pentru că fiecare generație, am convingerea că poate să fie ultima generație, dacă își face biserica misiunea, răul oricum a ajuns la culmea astăzi. Adică e atât de profund răul încât ne întrebăm cum mai suportă Dumnezeu. Și convingerea mea este că trăim momente finale ale istoriei Pământului, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte complexe, complicate, și de când a fost lumea nu prea s-a întâmplat așa ceva, mai ales în contextul moral de astăzi. Stai și te minunezi cum mai răbdă Dumnezeu.
Acum luăm un telefon și pe urmă chiar ascultăm o piesă muzicală. Bine ați venit în emisiune.
Alo.
Poftiți.
Bună ziua.
Poftiți.
Bună ziua. Înainte să adresez întrebarea, aș vrea să-mi permiteți, mă auziți?
Vă auzim foarte bine.
Aș vrea să-mi permiteți să vă felicit pentru emisiunile de excepție pe care le faceți la acest post de televiziune.
Vă mulțumim.
Întrebarea mea este următoarea. Citesc o carte intitulată Vindecând bolnavii, de T.L. Osborne. În cartea asta întâlnesc mereu versete din Evanghelie și din Isaia care spun așa, că Iisus Hristos, când a murit pe cruce, a luat asupra Lui păcatele noastre, dar și bolile noastre. Și în concepția acestui autor, un pastor ceva american, probabil pastorului din emisiune este cunoscut numele, e că creștinii, credincioșii, în mod normal, nu ar trebui să fie bolnavi, să sufere, pentru că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele noastre, dar și pentru bolile noastre. Versetele astea le întâlnim și în Matei, și în Isaia. Și cum explică pastorul din emisiune? Și vă mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultăm un cântec acum și imediat după aceea veți primi, în partea a doua a emisiunii, veți primi răspunsul la întrebare. Vă mulțumim!
Frămăcitoare, să iubesc trece tot pe acela ce viața mea dat. Că a fost libera de povara cea grea, sufletul meu mâhnit și zdrobit. Dăruiește-mi putere să-ți plec tot amor și prin câmpul meu să-i vin. Chiar furtuna ce aprigă-mi iese în drum și limonul dorise la
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct pentru partea a doua a emisiunii. Va fi o parte foarte scurtă pentru că am programat târziu pauză muzicală. Avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Doresc să vă pun o întrebare. În legătură, în primul rând, aș vrea înainte de întrebare să fac o precizare pentru domnul pastor Marius Mitrache, care spunea mai pe la începutul emisiunii că nu vede rostul pentru care ar mai avea sens învierea trupului, de vreme ce ar fi adevărat, dacă ar fi adevărată ideea că sufletul este viu și, mă rog, descarnat și trăiește cu Iisus în cer.
Da.
Și, mă rog, răspunsul îl văd în Romani 8:23, unde spune că noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. În opinia bisericilor care cred în nemurirea sufletului și scopul învierii este pentru a răscumpăra trupul, pentru a întregi ființa umană, adică nu să rămână sufletele descarnate acolo, ci și cu trupul. Asta ar fi o, așa, o observație, nu neapărat o întrebare.
Deși...
Dar poate fi o întrebare.
Deși este deja o întrebare.
Da. Ce întrebare doresc eu să vă adresez este din altă zonă. Despre valabilitatea în epoca creștină a pedepsei cu moartea, așa numi. Mă bazez în primul rând pe Geneza 9:6, în care Dumnezeu îi spune lui Noe: dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. În Roman, capitolul 13, vorbește acolo despre dregători, despre stăpâniri, și vorbește la versetul 4 despre dregător, că el este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. În opinia mea, așa după cum înțeleg eu, pedeapsa cu moartea nu a fost abolită în dispensațiunea creștină pe baza acestui verset din Roman 13. Și aici spune clar, poartă sabia pentru ca să-l tot în continuare spune că să-l răzbune pe Dumnezeu și să pedepsească cel ce face rău. E vorba de folosirea sabiei, nu de alte aspecte.
Depinde. O putem privi în manieră radicalistă exprimarea aceasta sau pur și simplu ca un simbol al puterii?
Nu cred că textul permite
interpretare,
pentru că vorbește de sabii, ei aveau sabii, știm că în Imperiul Roman așa era. Pe mine nu mă interesează în întrebarea aceasta niciun fel de opinii politici, umanisti sau de altă natură, ci strict opinia cuvântului lui Dumnezeu. Mulțumesc mult!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, de fapt întrebările dumneavoastră. Aceasta a fost ultima întrebare direct, nu mai e timp să mai primim întrebări. Domnule pastor, în primul rând cu vindecarea bolnavilor, înaintea pauzei muzicale spunea un ascultător că citește o carte scrisă de un autor pe care îl cheamă Osborne și cartea se cheamă Vindecând bolnavii, în care citește ideea că Iisus pe cruce a luat asupra lui nu numai păcatele oamenilor, ci și bolile noastre și că atunci credincioșii n-ar mai trebui să mai fie credincioși autentici, n-ar trebui să mai fie bolnavi. E o realitate ce spune autorul cărții acelea?
Nu. De fapt, în Isaia spune că a luat suferințele și durerile, care sunt cuvinte diferite față de boli. Apostolul Pavel spune despre Hristos că El a fost făcut păcat pentru noi, nu a fost făcut boală pentru noi. Adică, dacă și-a asumat păcatele asupra Lui, nu ne se spune că și-a asumat și bolile fizice. Cu toate că Hristos a făcut minuni, a rezolvat multe aspecte care țin de partea medicală, dacă ar fi așa, după cum spune autorul cărții, viziune cu care eu nu sunt de acord, ia gândiți-vă că Elisei, de exemplu, prorocul lui Dumnezeu, care era unul credincios, a murit după o boală lungă. Adică a fost bolnav până a murit. Timotei era bolnav cu stomacul și Pavel îi spune să se obrojească. Dacă boala ar fi un semn sau un simptom al unui păcat moral, atunci Timotei avea probleme. Pavel însuși avea o problemă fizică pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo ca să fie un țepuș, să-l ajute să se păstreze așa smerit. Nu cred că asta este neapărat perspectiva biblică, pentru că dacă ar fi așa, gândiți-vă că cei care sunt bolnavi ar intra într-un soi de descurajare, de depresie. Păi asta înseamnă că nu sunt credincios. Că dacă aș fi credincios, n-ar fi nicio boală.
Bun, trecem mai departe la Romani 8:23. E adevărat felul în care interpretează versetul ascultătorul nostru că ar însemna așteptăm răscumpărarea trupului nostru?
Nu, nici pe departe. Nu, acolo Pavel vorbește despre așteptarea și naturii și pur și simplu ce înseamnă răscumpărarea trupului. Înseamnă să nu mai fim muritori, în sensul acesta. Nici pe departe un suflet care așteaptă trupul venind, nu. Și avem foarte clar în Filipeni, repede să deschid ca să nu luăm foarte mult timp, unde spune Pavel ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Când vorbea de faptul că vrea să fie credincios, nu cred că se referă la acest lucru și nu văd suflete care așteaptă și trupul. Dacă sufletele pot fi fericite cu Dumnezeu, ce nevoie de trupuri?
Da, ne este clar că ideea vine din păgânism, despre sufletele acelea care așteaptă să primească trupuri. Despre valabilitatea pedepsei cu moartea.
E o problemă acest lucru. În Biblie, într-adevăr, nu găsim vreo secțiune unde se spune, domnule, nu mai există așa ceva. Trebuie făcută distinția între pedepsa cu moartea și uciderea, mă rog, comună. Dumnezeu a folosit această pedepsă de-a lungul timpului, chiar dacă ne uităm în Noul Testament, Anania și Safira au fost pedepsiți cu moartea, au făcut, eu știu, infarct ce au făcut atunci când l-au mințit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut acest lucru. Se poate folosi și de autoritatea civilă, cum a fost Imperiul Roman. Ideea este că nu trebuie să aplici personal acest lucru. Nu, e nevoie de o instanță de judecată, e nevoie de cineva care să stabilească cât de gravă e situația. Nu sunt neapărat de acord ca în orice situație. E adevărat, atunci când Dumnezeu hotăra acest lucru, Dumnezeu știe mai bine. Deci, când tu nu ai din partea lui Dumnezeu informația aceasta, nu știi dacă acel om se poate îndrepta sau nu. Dar dacă nu a existat, cel puțin pentru acea perioadă istorică, asemenea pedepse, păi se putea mulți răul foarte mult. Cred că e o nevoie de o discuție mult mai amplă. Nu pot da răspunsuri certe acum. Eu, așa ca un om modern, nu-ți dai cu pedepsa cu moartea.
Dar... Și apoi a existat erori judiciare.
Da, da. Că s-au și dovedit aceste lucruri. Ca după zeci de ani de la executarea cuiva să se vadă că e nevinovat. Din această perspectivă, n-aș susține pedepsa cu moartea. Însă sunt și situații pe care vrem sau nu vrem să le acceptăm, au fost situații când ai teroriști. Ce faci cu ei? Îi lași în libertate? Îi închizi pe viață?
Criminali în serie, spre exemplu. Da,
sau criminali în serie. E foarte complicată situația, dar eu nu sunt Dumnezeu să stabilesc ce să fie. Doar Dumnezeu poate stabili dacă trebuie să, sau nu să fie pedepsa cu moartea.
Ne oprim aici, domnule pastor, și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost și astăzi
cu noi. A fost plăcerea mea.
Vă așteptăm și în ediția viitoare a emisiunii noastre. În aceeași zi, la aceeași oră. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!